kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya halaalaa bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaa attamooltan ebira 21 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan waraanni Itiyoophiyaa Sudaan kibbaa seenuudhaan gandeen ijoolleen butaman keessa jiran marsuusaa dubbatee jira. Oduu qabnu keessaa mataadha.
Qonnaan bultoonni naannoo Beenishaangul Gumuz dachiin irraa fudhatamuuf iyyata dhiyeeffatan hidhaatti darbamanii jedhu abukaatoon isaanii oduu keessatti gabaasa qabna. Hiriirri mormii guddaa dhuga ba'umsi dhimma Oromoo as Waashingtan DC'tti erga geggeeffame guyyaa lama ta'ee jira. Wuxree murtii senatoroonni Ameerikaa haala qabiyyee mirga namaa Itiyoophiyaa keessaa laalchisuun baasanii ministirii dhimma alaa Ameerikaatti erganiif hiriira kana laalchisee qophii addaa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina. Amma guutummaa oduuf namo.
Waraanni Itiyoophiyaa Sudaan kibbaa seenuudhaan gandeen ijoolleen lammiiwwan Itiyoophiyaa 100 ol butamanii keessa kaayamanii jiran marsuusaa dubbata. Ijoolleen sun weerara jarreen gosa Murillee gama Sudaan kibbaarraa daangaa qaxxaamuruun Gambeellaa keessatti geggeessaniin butamanii fudhataman. Weerara sanaan lammiiwwan Itiyoophiyaa 200 ol du'uun isaaniis dubbatamee jira. Mootummaan Sudaan kibbaallee waa'ee waraanni Itiyoophiyaa biyya isaa keessatti bobba'uu irratti mootummaa Itiyoophiyaa wajjin kan wal gargaaranii hojjetan ta'uu beeksisee jira. Eeggataan ministeera dhimma alaa Sudaan kibbaa Piiter Bashiir Gabaadii ibsa kennaniin weerara Gaambeellaa keessatti geggeessamee lubbuu hedduu galaafate sana keessa waraanni Sudaan kibbaa kan harka hin qabne ta'uu dubbatanii jiru. Kutaa lammiiwwan Sudaan kibbaa gosa Murillee keessa jiraatan Boomaaf bulchaa kataan Baabaa Medaan gama isaaniitiin ibsa kennaniin weerarichi Gambeellaa keessatti geggeeffame sanaaf garee milishaalee duraanii kakutaa isaanii keessaa Murna Kobraa jedhamu balaaleffatanii jiru. Gareen Kobraa bara 2011 irraa jalqabee aga bara 2013 mootummaa Sudaan kibbaarratti fincila geggeessaa ture. Hoogganaan finciltoota sanaa David Maawu Maawu garuu gareensaa aleellaa sana keessaa kan harka hin qabne ta'uudha kan dubbatan. Naannoo Asoosaa kanneen jiraatan qonnaan bultoonni 400 ta'an ministeera barnootaa kan federaalaa Itiyoophiyaaf mana maree naannoo Beenishaangul irratti himannaa yakkaa ala ta'e kaa seera cabsuu dhiyeessuu isaanii dubbataa jiru. Waajjira mana maree naannoo sanatti xalayaa mana murtiitiin waamaman kennuuf kanneen dhaqan bakka bu'oonni qonnaan bultoota qabamanii hidhamuun isaaniis dhagaamee jira. Dhimma kanarratti taanaa bulchaa naannoo sanaa fi durataa paartii dimokiraatawaa uummattoota Gumuz ambaasaaddar Misgaanaa Admaasuu asoosiisuudhaaf yaaliin godhame hin milkoofne jedha gabaasaan keenya Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa Tujubeetu dhiyeessa.
Mootummaan Beenishaangul Gumuz naannoo magaalaa Asoosaa kan jiraatan qonnaan bultoonni 400 ol ta'an ijaarsa yuunivarsiitii Asoosaaf jecha lafarraa fudhatame irraan kaka'e hirphi akka baafamuuf mana murtii federaalaatti mannaa dhiyeessan. Abukaatoon qonnaan bultoota kanaa obbo Haayimaanot Bitawuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo Asoosaa kanneen jiraatan qonnaan bultoonni kun lafti qonnaa isaanii sababa adda addaan gara magaalaatti makame duraa fudhatamee jira jedhan. Lafa yuunivarsiitiin Asoosaa kun irratti ijaarame ilaalchisee himannaan kun akkamiin akka dhiyaate obbo Haayimaanot ibsaniiru.
Asoosaa yuunivarsiitii bagabareewwan ijootaa laayi noo yetagadabbaa'u. Asoosaa ijootaa siganabbaa demoo gabareewwachuu.
Yuunivarsiitiin Asoosaa dachii qonnaan bultootaa irratti ijaarame. Ijaarsi kun innaa geggeeffamu immoo akka seera keenyaatti qabiyyee isaaniirraa utuun buqqifamiin dura hirphatuu kaffalamuu qaba. Haa ta'u malee hirphi kun utuun baafamiin lafa isaaniirraa waan buqqifamaniif waggoota jahaa fi yanna adda addaa dhiyeeffachaa turan deebii waan dhabaniif jecha mirgi isaanii seeraa kabachiisuudhaaf jecha gara mana murtii federaalaatti deemanii iyyatan.
Himannaan sun mana murtii federaalaatti dhiyaachuusaa kan ibsan obbo Haayimaanot Bitawuu qonnaan bultoonni 402 seeraan kabakka buufatan namni ballaxa abaate jedhaman torbanneen haga tokko dura mana murtii federaalaatii xalayaa ergame kan ittiin waamicha isaanii qaama himatame keessaa tokko kate mana maree naannoo Beenishaanguliif dhiyeessuuf ennaa dhaqan hidhaatti darbamuu isaanii ibsaniiru. Ajaja mana murtii federaalaan himatamtoonni himannaan irratti dhiyaate xalayaan ittiin ergame ministeera barnootaa Itoophiyaaf mana marii mootummaa naannoo Beenishaangul yoo ta'an bakka bu'aan qonnaa bultootaa waraqaa waamichaa mallatteessisuuf ragaa nama lamaa fudhatanii dhaqan obbo Ballaxaa Baatee uummata kakaaste jedhamuun hidhamuu isaanii abukaatuun qonnaan bultoota kanaa ibsaniiru. Obbo Ballaxaa Baatee har'a yeroo sadaffaadhaaf mana murtii asoosaatti kan dhiyaatan ta'uun beekameera. Akkuma kanaan torban tokko booda akka dhiyaataniif beellamni kabiroon kennameefii jira.
Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud rakkoo dinagdee hamaa Soomaaliyaa keessa jirutu dargaggoota biyyattii mala bala'amaa gara Awurooppaatti godhamutti geessaa jira jechuun dubbatanii jiru. Doonii dhiyeenya kana godaantota baattee galaana Mediteraaniyaan keessatti nyaatamte keessatti namoonni 500 ta'an dhumuun oolle jechuudhaan jaarmiyaan waa'ee baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR kan beeksise yoo ta'u kanneen balaa sanarratti dhuman keessaa imaltoota 200 kanneen ta'an lammiiwwan Somaaliyaa ta'uu mala jechuudhaan namoonni achirra afan dubbataa jiru. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliyaatiif kennaniin lammiiwwan Somaaliyaa biyya isaanii jibbanii hin baqanne rakkoo dinagdee hamaatu balaa kanatti isaan geessa jedhan pirezidaant Hassan Sheekh Mahamuud. Maaliif biyya isaanii dargaggootaaf hojii uumuu hin dandeenye jedhanii ennaa gaafataman mootummaan aga humnisaa danda'e qofa hojii kennuu danda'a jechuudhaan dubbatan. Raayyaan waraana Soomaaliyaa miindaa loltoota isaa kaffaluu irratti yaaddoo akka qabullee dheengadda gola nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaatti iyyatanii turan pirezidaantiin Soomaaliyaa kun mootummaan isaanii maaliif miindaallee baasuu dadhabe? Inna gaafataman akkasuma jedha.
It is matter of resource limitation that we have. Somali government is operating very limited budget.
Dhimmi isaa waa'ee hanqina yookiin xiqqaachuu maddeen maallaqaati. Mootummaan Somaaliyaa mootummaa bajeta xiqqaan sochii jiru gaggeessaa jirudha. Kanaaf bajeetii sekuuritiif ta'u hanqina jirurraan kan ka'e akka fedhii keenyaatti yeroodhaan rakkoo gama kanaan jiru akka hiiknu nun dandeessisne.
Eega yeroo dhiyootii as gareen Al-Shabaab naannolee akka Shabaleef Geedootti bakkawwan tokko tokko deebi'ee qabataa jira ka jedhamu dubbatamaa jira. Waa'ee kanaallee gaafatamanii turan pirezidaantiin Soomaaliyaa kun.
You know what's going on in Somalia is a bigger war. It's a worldwide global war.
Beektaa Soomaaliyaatti kan ta'aa jiru waraana jabaadha. Waraana bifa addunyummaa qabudha. Akkasis ta'ee hammina waraanichaan cinatti ballistee gaafa ilaaltu immoo Soomaaliyaan milkaa'aa jirti. Waraana akkasii keessatti iddoowwan tokko tokko yeroodhaaf dhabuu ni dandeessa. Waliigalatti garuu amisoomii fi raayyaan waraanaa Soomaaliyaa hinjifataa jiru. Soomaaliyaan biyyoota kaaniifis fakkeenya hinjifannoo ta'aa jirti.
Waa'ee filannoo bara kana biyya isaanii keessatti geggeessamuuf jirus gaafatamanii filannoon bara kanaa ka bara 2012 baay'ee wayyaawaadha. Kan ammaatti uummata hedduutu hirmaataa jira jechuudhaan pirezidaantii Soomaaliyaa kun dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kaabaa Yuunaayitid Isteetsiif Kaanadaa irraa walitti dhufan dheengadda galma walga'ii Koongireesii Ameerikaa Kaapitool Hiilitti wal ga'uudhaan rakkoo uummata Oromoo irra ga'e jedhan miseensota mana marii Ameerikaaf dhaabilee garaagaraatti dhiyeessuun ragaa ba'an. Kan boodaas achii qabanii hanga daandii guddoo Waashingtan DC keessa jiruuf Waayit Haawus irratti argamu kan Pensilveeniyaa Avenuu jedhamutti hiriiruudhaan hiriira nagaa geggeessaniiru. Qindeessitoonni sagantaa kanaa akka jedhanitti hiriira kanaaf nama kuma hedduutti godina garaa garaa keessaa walitti dhufe. Jarri dhufan kun maal jedha? Sooraatu qopheesse hirmaattota keessaa ka sooraan dubbiseen jalqaba.
Ani maqaan kiyya Fatiyaa Hassanii takkaas immoo Fatiyaa Shaafiitii kaniin dhufe Kitchener Waterloo Toronto irraayii. Namoota baasa lamaa fi ol ta'an nuti illeen qilleensaan dhufne. warri makina ofeelle nijira
walge congress america ke sa tolar gine wonto guddona san fidima
wonni asnu fidi gargarsa ilman oromo da biye duma juru san breda baccu da fudu fakenya filman kayno wardi garte didda gabru mada ka master plan fije chaduma jiran wi baratto ta kenya hawan kenya do tenya dubarti tenya tagara qabdu warri ajjesa juru san dur lala sani dandehu daddamneti asdufne iyenna godacha jir galato metillin
makan ke jamal said jerama state colorado radu
colorado rana magamdu
colorado rana ma dibashan tamara gana ma dibalama turu wanti gudon hada no asfide di ummata ke na di ummata romoti motumman america motumma abaire thief motumma nama dala nama balle sujuru motumma ujole ke na fitu juru hawati aboti fitu juru akka qarqar raadaabu barbaanna gaafatu jiraa ichaal
tafari fufaan jedhama minnesota daadu
bo tafari maan tarbi samtiti mootummaan america congress america maan tolchi gaafachu
ya miidama ijoolle kenya raga jiru daa'imman kenya du'ani maanguddoole kenya du'ani kana gargaarsa america tu akka ethiopian kana gootu gochuu dandahe kanaaf america dhaan gargaarsa kana raadaaba jechuudhu
kakan ke inno yesa dufte na magamo lindu
makan ko sartu abdi ohio state columbus rannu fi hada ko fobola ko fi adera ko jininnu fi
presidency congress america warako romo urat wan heddu dubate wanti san dubatan kun agam fudat wa warje kan agam fudat agam tamanto
baye heddu nti gamada wan sanjet and one day be is nami has erati sasan la tane se dun gamada congress ti yachun si subjecting kunis baye heddu na gamachi
ensa karana gagal
guya gari
jawar muhammed arra walbay olmar takan mani rabara dege
to koppa umman kenya america kaba jiru wal hatta ben fakkatu irman najaba da arga jirra akasuma sammo worri congressi gazete stoni asiranis fedi gudda hawi gudda ka kabani bi irman najaba da argame kuniga jal kabadurati briefing ida kaitanu hearing yokimo dege tin ba congressi senati jiru tin godama akasuma serri lama ba hajira to kokani congressi triatu jira kallamata kan senati diatu sumil kaina senati bayinu mata stimulate dugana rahimame waguddara gaba injifano guddana fakkata
dubbina mi hagi tokko alatti dubbat ke sammo tunag tokko
ilma oromo ka kajiru kana asmatta injirtani yufinsor sinuma arbu ilma oromo tu akamma sitti baye kala arbu balani gaddina ga oromo ma ka abdani oromo ma harka gaddani oromo ma te fanti jabada dizen mari nu gije jale ditti dalaka hadaru lu ko fajir sitti tudbanna nudura la fakkanna itfasmatu daba dubbille sinikum guddusuma
yosmin jiraande fayta in kanuute to umma hajabe fannu fayata hada al bagadir matani orumma kaysaniti wonni rattuunu tuwalgeenu daloto orumma fi orumma rattu wandirat kota joni barbaacha sujuruna jabada fayata galatu
gadan gada orumola kate mamoromo akoromo kaysat gan aradayu takaysa to umma dambehe oromma oromya da kalma ta jiru oromon tayya america kawa ke sare jiru nan konser ran ko bina ta jiru kunnan ne ganya wal biye manni ke biye ke sare daga jiru manni ke da sura yake kana wajen su wannan majalis su gara bulduwa tille ko gari hawa ke sani da ke fada ko da hawa ke sani da be fada majalis da ke sani da be fada bukan ke sani da be fada gudda mangu ko ne san da ke fada wannan sai ba ne harra ni ga ti nu ya le wo ni ga ti sara ye chu ye ni he ni ga na na ro mo ta u ki hir ga da le ti ya ibra de be be ni ho na ya na
makan ki ya hasan gamadan anjani state colorado rando
warrada briefing do contest monique jurkesa o kan dugaba o mske jurkesa tanam tokko malu batol magala tuyu
wonni ubad dura so chimbi yake su jiru fi jollendu majirane fi mirgi dalana mun ma kadi ta majiru motumba biyetti tana ke setti dagamu isati fi yero jalkaba fi barota damman kunya walla lama da branke set yero jalkaba ti firen ku dargame umman oromo rakoni kabu asitti nu dagawu bisani se yemani wonni arge nu dagawu isaniti
isan namaka medu colorado
garana ma dibalama jalenga
manen du
reddunta yaru mandu fami karam fagoda garu sochi biyagura majir tsani waliyo madala mun tikoda akabi yakanati ulfatu se garana dibalama tan
ayda sahrana gagal
kalatuma
Namedi bina naramatar gujuramu magangke.
Sena.
Sena thakeleti sena len warra herir baet nam Congress America full dur juru kesa toko wajur kong mantas sifit fakir na fonte makar ofte ten rakenda kana hima juru fue jete wonte makar ofanjer tuoni merkana.
Wonni merkana dur jura. Kapsona amma kan bijete galukun amma miti kagajal kabe. Kapsobule tamma kan doe. Namuda dur jura amma even if bersihot kiyale kaidamani baki buan. Bekam ne akabarsa huka barsa fiziksi kuatro huka didati hiriyote safa hedutu garab sambu anda mane wanta kasi wan garana marsa waredu jira wa kasi kan opsida dabde yo nodaga ene kuno aslo
Pennsylvania Avenue yo xala mo xara gudda Washington DC ke sa Pennsylvania Avenue rijira namedi bina mantan argachu jukonun luba gamacho olanati presidenti walda tokuma walda kristana oromo wadunya jechu doctor warrefu testimony yo xana mo dugaba ke sa tanam tokko me wantu batte gabab siti
echun wanti biyesa na ke tajiru dumatin jolle raga ajiru manne na ke satina moti de dumajrani akani abatu biyesa na ke satti gedram sakata u sabi gafi adda qabu gafi adda e fataniru isakana motuman biyesa na ke sa jiru gafi sabakana aggefate kara qajela fi kara na gate akasani ojini hojjetu isaratti kanaratti diiba gochu daf kesuma biyesa na ke satti mirginama akani kabajamu sirni demokrasi dugata e kane sabi biyesa na ke sa jiru mirga sane ittinti dimma ba e jira to akani alatu kanuma diiba gochu da motuman mo serabi cha e ga injiru serabi cha capsetu sabami daira inni kuna kanin abatu da
kagabolgenye dan saye na gadan sagalato
ulfat
aye maka han kenati me esaru tabo
ana bali ban jedama magala Columbus Ohio radufe
san Ohio na magamedu
garna madi batakotte hidiana
yurandu tamo makina dufe
makina ofne lufne alkan gutu gar sa'at urba ofature
mana betetani duftan manje chu duftan
gawab dumat wantu lufne fi motumani USA kuni kara qarshitin kara economytin motumma dictatorship wayane ka wijoletin fitajir sun kan morali fi economy lengar gara jiru isa wantura kan wantu jachu ni barbanu motumman kun diktatara akni sanenjer sun demokratawa miti motumma diktatarati hingargarina hori ke sanirradaba jollen ten luma jirti jachu ni dofre eriya ki ya nama jatani kun no jadam haga magala kenya ke safudani hum duat murtesani doir ragar humri gutu jijirani amma almost gar wagga kudani hila jiru jira ilmi oromo kayda juru fika bifakana aniyu fakkena fogga sagal manida ture wogga sagal hidame worren birade hangam maka manida jira ninjiran wogga gan didda mishana anzabre kanunda kambe sana dubachu do heyo
amma wor hirira ti durabayete ne hirira namba sisu jiro hana mot bachu jiro khaysa tokko tu namido na dabatu jette amma microphone lafkete me manje chu jiro tanu gudona dubachu jiro tamani magan kan ke enno do
magan ki habiba galgaloti nu New York irranu nam ka gar kudani shani kanati batwane no amma sirajje chu jiru haje chanu matoromo hadabatu jenna orome te ni fal manna jenna justice yes peace yes democracy na kana Ethiopia ke sinjire tubachu jira wani nu jachu jira wana kana kana jachu
wandu ftani himat tanif kan agam sanjala ka ban agam abda tan dubitan
duga yo duga wa ko mabbe ka garu wakino arginetti dubitu wana ki yo anu rafudani rakoti sanille nulle rakoti nalla ki dassa agarte du kusine dubanne ayu himanne warille rakoti sayayu argine ya mantu batti sarrate lalu nulle ni lalla jadani jirani so abdi ka binara kumatti be khata duga
stop killing respect human rights justice
ayo botojete wa qama white house tolargine o president waldam hawas romo minnesota ti olmar dakan olmagala to kamir argite
kuma goyi argitu kana namoni kuma tamam baye bakkana argate yakatil mama kenate kuma kudani ol jennetin ilalla line ni sa bae bae dera hangamali lama haga shani dera duga irrat ka hundae wante tokko tokkon nama sadirra dagani etan sudan katae congressional visit yokamo worra congressi brade muni rakko ummata ke naratti akatar kanfi addadda hudatan gargar sa motumma sandra godan akka uguran akasuma sammo akuma european unionin base resolutioni qabataman motumma san kara dogoggora deemanirraa akka dhaabatan godhu akka dabarsu kana gaafataatiin turre walgeettii gara 40tu ta'e. Isteetota hundarraa namoonni dhufan kun gariin isaa walgayii 2, walgayii 3, walgayii 4 akkas beellamachuun fakkeenyaaf gama Minnesotaatiin delegeeshinii Minnesotaa Senator Amy waliin, Senator Al Franken waliin, Betty McCallum waliin, Congressman Tom Emmer waliin akkasumas ammoo Senator Bernie waliin wal ga'an. Akkasumas ammoo warri isteetota biraa irraa dhufan like Oregon, Illinois, Chicago, Colorado, Florida, California, Iowa, Ohio, Maryland, hundinu Boston, hundinu bakka bu'oota isaanii waliin wal ga'anii waraqaa gaafii qabdu itti kennan. Bakka bu'anii warra filataman kunniin naannoo san bakka bu'anii warra asitti hojjetan senetiin warra mana maree olaanaa haawusiin ammoo mana maree gadaanaa jechuudha. So warri sanniin waliin mari'atan hiriirri kun bifa qindoomina qabuun bifa baay'ee bareedaan wanti hiriira kana fakkeenya godhu karaan irra deemnee karaa pirezidaantiin mootummaa Ameerikaa yeroo filatameetiin gara mootummaatitti muudamu karaa inni irra deemeetiin gara waayit haawusii galu. Kanaaf hiriirri kenna kaapitaan mana maree mootummaa Ameerikaa irraa ka'ee waayit haawus ammaa kana akkuma argitu waayit haawusii afutti argamna. Walga'iin kun dhugamaanuu haala gaariin mootummaa Ameerikaatitti himuun danda'ameetiin jira. Miidiyaan akka NBC asirratti argameetiin jira, akka VOA asirratti argameetiin jira, akka OMN Oromo TV, akka BBC kunni hundinuu argamaniitiin jiranii abdii guddaa qabna akka kunini hubannoo argateetiin mootummaa Itoophiyaa irratti ilaalchi isaan qaban ummata biyya saniitiif furmaata akka ta'u tattaaffii nurraa barbaachisu godhaa jira.
Hirmaattota hiriira dheengaddaa kasooraan achitti argamuun haasofsiisee turanii hedduu galateeffannaa ibsa isaaniif.
Senaatoroonni Yuunaayitid Isteet 12 mootummaan Ameerikaa hariiroo Itoophiyaa wajjin qabu keessaa dhimmi mirga dhala namaa tokkoffaa fi handuraa akka ta'u Wixinee Kaleessa 21,2016 baasaniin ministeera haa caalaa biyyattii gaafatan. Wixineen senaatoroota kanaan bahe kana irratti tarkaanfiin gara jabinaa humnoonni mootummaa Itoophiyaa namoota hiriira mormii karaa nagaa geggeessan gaazexeessitootaa fi lammiiwwan biyyichaa irratti fudhachaa jiru balaaleffatanii lammiiwwan kun mirga heerri biyyattii eeyyamuuf fayyadamuu dhoowwamuu isaaniis beeksisan. Godina Meerilaandii senaatarii fi seeneetii Yuunaayitid Isteetsitti miseensa olaanaa koree dhimma biyya alaan ta'an senaatar Ben Cardin tarkaanfiin hammaataan humnoonni mootummaa Itoophiyaa lammii biyyichaa irratti fudhachaa jiran narifachiiseera. Maatii namoota gocha kanaan du'aniiti gadda kiyya ibsuun barbaada jedhanii mootummaan Itoophiyaa seera shororkeessitummaa falmuudha baasee fi meeshaa waraanaa mirga lammiiwwan biyyattii yaada ofii ifaan ibsachuu akkasumas mirga ilaalcha siyaasaa fe'anii qabaachuu ittiin ukkaamsuudhaa fayyadamaa jiras jedhaniiru. Senaatariin biraan hanfilannoo pirezidaantummaa Ameerikaan bara 2016 gootuuf dorgomuudha duula na filadhaa gochaa turan senaatar Ruubiyoon gama isaaniitiin Itoophiyaa keessatti namoonni karaa nagaa mormii godhan hidhamaniiru gochi sukkanneessan irratti raawwatameera ajjeefamaniirus jedhan. Senaatar Ruubiyoon Itoophiyaan dhiittaa mirga dhala namaa irratti gochaa jirtu kana balaaleffatanii pirezidaant Obaamaan walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa wajjin qabdu keessaa dhimma mirga dhala namaa fi akkaataa siyaasaa xiyyeeffannaa duraa akka ta'u daddafanii akka hojjetan waamicha dhiyeessaniiru. Wixineen senaatoroota Ameerikaa 12 bahe kun ministeerri haa caalaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeriin gargaarsa Ameerikaan dhimmoota nagaa eegumsaa Itoophiyaadha kennitu irra deebitee akka laaltu gaafata. Sababni isaas lammiiwwan biyyattii humnoota mootummaatiin ajjeefamaniiru mootummaan Itoophiyaa gocha kana atattamaan dhaabee qorannoo akkaataa qabu gochuu qaba. Humnoonni kana godhanis seeratti dhihaachuu qabaniif jedha. Kaayyoo karoora Yuunaayitid Isteets biyyoota sahaaraa gadi ilaalchise bara 2012 baaste keessaa ijoon dhaabota dimokiraasii babal'isuu irratti hojjechuu fi mirgi dhala namaa kabaja akka argatu dhimmi bulchiinsaa badii hojjeteef akka itti gaafatamu gochuudha. Kunis bu'aan isaa jireenya lammiiwwanii fooyyessuudha jedha Wixineen kun. Haa ta'u malee jedha Wixineen kun haalli dimokiraasii Itoophiyaa keessatti badaadha. Mirgi dhala namaa dhiittamaa jira. Ilaalcha siyaasaa addaa lammiiwwan qaban hooggantoonni paartii siyaasaa fi hiriirtoonni akkasumas gaazexeessitoonni badii fi himata malee hidhamaa ajjeefamaa jiraachuu isaanii itti fufeera. Wixinee bahe kana ilaalchisee ibsa senaatoroonni baasaniin United States Ethiopia wajjin dhimmoota akka Afrika keessatti nagaa eegsisuu dabalate walitti dhiheenyaan hojjetti jedhanii kana malees hojii gamtaan Afrikaa Somaalii keessatti hojjetu gahee Itoophiyaan qabdu maallaqa hambaasu Ameerikaadha jedhan. Dhumarrattis haala ongee biyyattii quunnamee fi rakkina daangaa biyyattiin keessa jirtu walitti qabatee Itoophiyaan hoomu caalaa ummattoota nagahaan wajjin akka jiraatan hojjechuu malee addaan fageessuun ishiin fayyadu jedhanii rakkoowwan kana keessa bahuudha mootummaan biyyichaa mirga dhala namaa kabajuutu isarraa eegamas jedhaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya kan armaan olitti dhageessan katifisti dhiyeessite Wixinee Murtii senatoroonni Ameerikaa dhiyeessani. Senatoroonni Ameerikaa 12 haalli qabiyyee mirga namaa Itoophiyaa keessa akka fooyya'uuf bulchiinsa biyyattii keessatti qaamni martinu qooda akka fudhatu ka gaafatu Wixinee Murtii ture. Yuunaayitid Isteetsi hariiroo biyyattii waliin qabdu keessatti haala kanarratti akka fuulleffatamu ministeera dhimma alaa Ameerikaa gaafataniiru. Senatoroonni Wixinee kana deeggaran senatora kutaa Meeriland Ben Cardin, ka Floridaa Marco Rubio, ka Washington Mariah Cantwell, kan Delaware Christopher Coons, kan Illinois Dick Durbin, kan Minnesota Al Franken, ammas Minnesota irraa Amy Coucher, kan Vermont Patrick Lee, kan Massachusetts Edward J. Markey, kan New Jersey Bob Mendez, kan Washington Patty Merif, kan Ohio Sherrod Brown Tran. Wallee Ali Birraa kanaan gara xumura sagantaa keenyaatti Finfinnee dhaggeeffattoota keenya.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu duraa matoo oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Komoros keessatti dorgommii marsaa lammataatiif geggeessame kan filannoo jechuudha. Ba'iinsa ammallee wal falmisiisaa akkuma ta'etti jira. Kan dorgommichatti sadarkaa lammaffaarra jiran ittaanaa pirezidaantiin Komoros Mohaammed Ali Sohili ba'ii filannoo kan hoogganaan gurmuu qolchitoota mootummaa duraanii Azaahil Asaawmani ittiin injifatan fudhachuu diduudhaan itti fufanii jiru. Kabayii filannoo sanaan sadarkaa sadaffaarra jiran bulchaan Odola Komoros isa guddaa Grand Komoros jedhamullee kana mormanii jiru. Bayii filannoo kanaa jechuudha. Ittaanaa pirezidaantiin biyyattii Sohiliin Odolota Komoros sadeen keessaa tokko kataate Anjuwaan keessatti buufatawwan filannoo 104 keessaa 23 keessaa akka deeggarsa argachuu nan amana jechuudhaan akka irra deebi'eef filannoon geggeeffamu gaafataa jiru. Tokkummaan mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Saamaantaa Paawer biyyi isaanii duula farra shororkeessummaa garee Boko Haraam irratti geggeessamutti Kaachaar waliin dhaabbattu ta'u beeksisanii jiru. Oduu namaaf qabnu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixxataa qabee hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Am sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.